galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Maalin Isniin ah bisha January ee sanadka cusubna waa laba, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 6:19 mitirban iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idiin daahineysa Aasha Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah wareysiin la yeelanay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya.
Amar Soomaaliya hadda xaaladda imika ku jirta dankin caafiska programka maxay ku jirtaa intii masaamaha iyo in dan soo caafiska dan soo qaadato mid gudaha noqoto iyo mid dibadda intaba soo haydeen inay qaadatay kuma jiro marka faahay nidaamkaasi.
Waxa sidoo kale nidin hayna warbixin ku saabsan dareenka sanadka cusub ee qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan xariiqaha qaxootiga ku yaala dadab
wuxuu ku sii noolaashaa qaxootiga ku sii noolaashiis waxaan oo keenay wadankeena wali xaaladda siyaasadeed aysan deganin hadii xaaladda siyaasadeed ee wadankeena degto oo nabadii ay waarto qof si joogi lahaa oo ku sii jiri lahaa xariiq qaxootiga ma jirteen.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka VOA intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ciidamada Israa'iil ayaa Isniintan maanta ah fuliyay duqeyn gantaal oo muddo joojisay hawlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq, isla markaana ay ku dhinteen 4 qof sida ay ku warantay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana oo soo xiganaysa ila wareedii military. Abaare labadii aroornimo haya Israa'iil waxa ay fuliyeen weeraro gantaal badan loo adeegsaday oo ay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq iyo agagaarkiisa, waxa sidaasi wakaaladda wararka ee Sana u sheegay ila wareediyada military. Weerarka ayaa waxa uu sababay dhimashada laba askari, taas oo keentay in garoonka caalamiga ah ee Dimashq uu shaqada joojiyo, ayuu yiri ila wareedka. Weeraradii Isniintan ayaa waxaa lagu garaacay goobo ay ku sugnaayeen Hizbullah iyo kooxaha taageersan Iran ee ku sugan gudaha garoonka diyaaradaha iyo agaarkiisa iyo bakhaar hub lagu kaydiyo, waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee AFP u sheegay madaxa kooxda xuquuqlisaanka Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain. Kooxda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in weerarka lagu dilay 4 dagaalyahanno oo ay ku jiraan 2 askari. Dulmadida ayaa markii dambe dib u bilowday kadib markii la dayactiray, sida hadalka loo dhigay, khasaaraha ka dhashay gardarrada Israa'iil, sida ay bayaan ku sheegtay wasaaradda gaadiidka ee dalka Suuriya. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku hawlan wadahadallo siin kara xukuumadda Seoul door weyn oo ku saabsan howlgalka ciidamada nuclearka ee Mareykanka, sida uu sheegay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol. Wareysi lagu daabacay Isniintan wargeyska Joseon Ilbo ee Kuuriyada Koonfureed ayaa Yoon waxa uu sheegay in wadahadallada ay salka ku hayeen qorsheynta wadajirka ah iyo dowlad-tusyada ciidamada nuclearka ee Mareykanka, qaab uu sheegay in uu yeelan doono saameyn la mid ah wadaagista nuclearka. Hubka nuclearka waxaa iskale Mareykanka, laakiin Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka waa inay si wadajir ah u wadaagaan macluumaadka, qorsheeyaan oo ay si wadajir ah u tababartaan. Mareykankuna waxa uu sidoo kale si wanaagsan u dareemayaa fikraddan, ayuu yiri madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed. Saraakiisha Mareykanka ma aanay xaqiijinin wax wada xaajood ah oo noocaas, laakiin horey ayaa meesha looga saaray fikradda la wadaagista nuclearka ee Kuuriyada Koonfureed. Saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof la dilay, laguna dilay Kashmir oo ay Hindiya maamusho muddo 24 saacadood gudaheeda. Axaddii ayaa 4 qof waxa ay ku dhinteen, ugu yaraana 5na waa ay dhaawacmeen kadib markii dablay hubaysan ay rasaas ku fureen guryo isku xigxiga oo ku yaala degmada la yiraahdo Rajouri. Ilmo yar ayaa Isniintii waxa uu ku dhintay weerarkaasi, ugu yaraan 4 qofna waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay agagaarka guryaha la weeraray Axaddii ilaa iyo hadda ma cadda halka ay qaraxyadu ka dhaceen. قبل كالي رهده ملايا كشمير أي وحا مدو تبنان سناء كلو لما يي لبدا الدل هندية أي باكستان لبدا با سبوح با أي أشيغان أيان دولكاسي kale haya nagala bunaagsan iyo sanad wanaagsan hawada idin kaleenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay xafiiska hanti dhowraha guud ee dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan daabacay warbixin sanadeedka ahmaaliyadda ee sanadka 2022 taas oo ku sheegay in 5.5% wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ay ku guuldareysteen in ay markaasii meel marayaan oo ay ka reeban cadeymihii laga bixin lahaa qasnadaha xisaabaad xirka hay'adaasi waxa kale oo hanti dhowruhu u sheegay in lacag ku dhow $100 million oo wasaaradda maaliyaddu ay ka deysatay hay'adaha lacagta waa hay'adda lacagta adduunka IMF iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya hadaba arrimahan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya waxaana ugu horeyntii weydiiyay sababta ay hay'adda ama hay'adaha dawladdu diwaan uga reebi la yihiin kharashaadka ka baxa
kulliyadii hanti dhowruhu isaga u ku galay arrimahaas laakiin waxaan isleeyahay dalkeenu waa mid hadda moogtay runtii ordena oo soo kabanaya oo hay'adihii yaree moogtay institutionskii dowladda inay u shaqeeyaan sidii nidaam dowladeed ee casriga ah adduunka laga yaqaan oo dhan oo ay wixii soo galanahay moogtay nidaam uu ku yimaado wixii ka baxayaan ay xisaabeed iyo muxuu ahay ay lahaadaan xisaabeedin waa mid muhiima weye laakiin anuu moogtay ma generalize garayn karo oo dhammaato sidaas yihiin laakiin shaki ma jiro inay muxuu ahay weli ay cord yihiin oo moogtay ay ku jiraan barbaarin iyo barasho iyo muxuu ahay in la tareen gareey u baahay waxaanan isleeyahay hanti dhowruhu inta badan dee waxa weye hay-adaha dowladda inuu muxuu ahay waxa ugu muhiimsan ay tahay inuu tala siiyo sida ugu haboon ee arrimahani ay ku muxuu ahay ay ku maareyn karaan inuu taladiisa siiyo inuu muxuu ahay digniin siiyo inuu kadibna uu muxuu ahay dhaleecayn iyo markaasi dee muxuu ama muxuu ahay uu ribootkiisa markaasi ku soo daro marka waxa ka horreeya waxa weye horta in nidaamkii la baro oo muxuu ahay guidelines oo muxuu ahay talooyin waxtar oo wax ku oola in muxuu ahay horta marka hore la siiyo lagu tababaro muxuu ahay waxa ay soo marayaan marka hanti dhowruhu si dhowbu ula socdaa arrimaha muxuu ahay miisaaniyadda dalka arrimaha ora isagu xitaa moogtay qaarkood oo moogtay inuu isagu xisaabiyo shay kastabana oo uu moogtahay intaana xisaabta dambeba la gaarin oo bilowgeeda uu la socdo oo badan baa jira oo muxuu ahay runtii muxuu ahay uu ka hortagi karo ayaa jirta intaanay dhehenba ka hor marka waxaan isleeyahay deanu ma guus ma camini karo moogtay laakiin hay-ado badan oo u baahan in muxuu ahay la gardaadiyo oo muxuu ahay la tababaraa inay jiraan shakiga ma jiro
way qodob uu sidoo kale hanti dhowruhu taabta waxay ahayd lacago laga deynsaday IMF ta iyo lacag laga deynsaday bankiga dhexe ee Soomaaliya marka adoo kala qaadaya taa IMF ta waxaan uga faa'iideysanayaa Soomaaliya hadda wax ma soo deysan kartaa hadday soo deysan karto maxay shuruudaha ku xiran hanti intee le'eg ay soo deysan kartaa
ama Soomaaliya hadda xaaladda imika ay ku jirtay deyn caafiska programka maxaa ay ku jirtaa intii masaamaxa iyo in deyn soo caafis deyn soo qaadato mid gudaha noqoto iyo mid dibad mid intaba soo ahay deyn inay qaadatahay ma jiro marka oo ahay nidaamkaasi wax badan baana ku waayaysa haddii muxuu ahay deynka noocaas oo kale qaadato laakiin waxaan isleeyahay arrinta deynka muxuu ahay IMF muusan ahayn deyn ay Soomaaliya weydiisatay ma ahay waxa uu ahaa waxa loo yaqaano reserve allocation in muxuu ahay meelayn muxuu ahay arrimaha reserve-ka bangiyada manaha bangiyadu kaydka bangiyada la xoojinayo ee bangiyada adduunka oo waxay moogtahay markii uu dhacay cudurkii COVID-19 uu dhacay dowladuhu waxay isticmaaleen kaydkoogii muxuu ahay bangiyada isticmaaleen kaydkaasi hadduu xoog u yaraadana waxaa dhacaysa inuu interest rate-ka iyo muxuu ahay dulsaarka lacagaha iyo suuqu isbedelayo hayeelay wuxuu ku xiran yahay maxay advocate-ka xoogga kaydka oo haysto maxuu ahaa bangiga sabab marka sanduuqa maxuu ahaa bangiga adduunka wuxuu sameeyay inuu lacag badan ugu tala galay wadamadii xubnaha ka ahaa bangiga adduunka ujeedaa ee sanduuqa lacagta adduunka xubnaha ka ahaa inuu lacag ku xoojiyo kaydadka ay haystaan si ayna maxuu ahaa dhaqaalahaasi aan moogtay gaaray aanay degenaansho la'aan ugu dhicin marka inaga intii naga soo hagaagtay bayd ee dunida dhan baa loo qaybshay inaga waxay naga soo hagaagay 160 kaas oo sheegtay iyo waa inaga soo hagaagay marka lacag la dhigayay bangiga si loogu xoojiyo kaydka bangiga ayuu ahaa lacagtaasi marka haddii aad ka maarmi weydo duruufta ku geyso waa la isticmaali karaa si aad ugu kabto muxuu ahaay runtii muxuu ahaay kharashaadka aasaasiga ah marka waxaan isleeyahay dii xukuumaddii lasoo dhaafay waxay u aragtay inay ka maarmi weyday marka lacagtii bangiga la dhigay bay ka qaadatay oo manaha ku noqonaysa dayn laga qaatay bangiga laga qaatay ay markaasi ay noqonaysaa marka taasaa muxuu ahaay ku bixisay kharashaad kharashaadkii ay dawladda ku socodsiisay muddo sanada ay ku socodsiisay deynkaasi soo qaadashadiisa IMF marka laga soo qaaday ma baahnayn markaada wax la weydiista IMF ma ahayn laakiin marka bangiga laga qaadanayo de bangigii dawladda weeye taasi waxa u baahnayd in muxuu ahaay ama golaha wasiiradu ansixiyaan ama baarlamaankaba adeeb ma ahay la horkeeno laakiin de sida muuqata baarlamaankiina muuna shaqeyn oo doorashada lagu jiray dawladdiina wa xukuumaddii joogtayna malaha waxa u garatay de inaan laga maarmi karin haddii kale dee dalka howlihiisa oo dhan istaagayaan marka arrimo waxa u dhaceen maaha deyn dibad laga qaatay oo ku talagalahayd laakiin waa lacag muxuu ahaay kaydka bangiga ka mid ahayd laakiin bangigu aanu lahayn oo lacagta weli ay leedahay sanduuqan lacagta adduunka laakiin maqoolaya muxuu ahaay kaydka muxuu ahaay bangiga dhex
waa gartay marka lacagtan ee dulsaarka ah interestiga 4.1 million iyo 600,000 ah ma IMF taale mise bangiga dhexe Soomaaliya
ugu dambeyn waxaa iskale IMF taale lacagtan marka muxuu ahaa lagu xoojinayo kaydka ee bangiyada lacagta haddii aad isticmaashana dulsaar baad bixinaysaa haddii aad isticmaali weydo iska taalana waxba lagaama rabe meeshaas iska ooleysaa si aa u ilaaliso xoogga muxuu ahaay kaydka yaala bangiga u ilaaliso markaas waxaa lagu ilaalinayay keliya moogtay suuqyada innagana dee suuqa lacagti maba jiro ujeedada laga lahaa noocaas ay ahayd laakiin muxuu ahaay maysan ahayn hadday taalo lacag moogtay layska rabo dulsaar waxayse ahayd lacag haddaad isticmaasho oo muxuu ahaay aad lacagtaasi aad moogtahay qaadatood ku bixiso kharashyadaada waxaa kugu waajibaya muxuu ahaay deyn waxa kugu waajibaya muxuu ahaay inaad bixiso dulsaar inaad bixiso marka inagu waan isticmaalay marka waa inaan muxuu ahaay dulsaarkiina bixinna lacagtiina markii laynooga baahdo bixinna ayay noqonaysaa haddaan lacagtii sideedii iskaga celinno oo moogtahay intii in leeg ay taalo bangiga oo ma baahnin inaan dulsaar bixinne waa moogtahay walaa kaydkii oo weli u yaalaa sanduuqa maxaa lacagta adduunka u yaala noqona
in muddo ayaa laga hadlayay in la daabici doono lacag shida Soomaaliya qorshahaasi miyaa la iska laalaabay meel baa lagu duuduubay mise wuu nool yahay hadduu nool yahay maxaad wararkii ugu dambeeyay loo sheegi kartaa
qorshaha lacag samayntu waa mid hadii jir taagan wey oo tan iyo muxuu ahaa runtii deyla 10 kii ama maxaa aroor ugu yaraan 7-8 sano u dambeysayba dareenkaasi mid jiro oo moogtay nool buu ahaa marar badan baana runtii muxuu ahaa la isku dayay in muxuu ahaa lacagtaasi in la dedejiyo oo la soo saaro laakiin arrimaha hortaagnaa waxay ahaayeen laba arrimood midi waxay ahayd arrinta maaliyadda moogtay ama lacagta adag lagu soo daabaca ay tahay ay u baahan tahay lagu soo daabaco iyo dee lacagta muxuu ahaay lagu ilaalinayaba marka maaliyadda ay ahayd wuxuu u baahnaa lacag runtii aan yarayn oo miisaaniyadeennuna aanay qaadi karayn sanduuqa muxuu ahaa maxaa ujeedaa ee bangiga adduunka wuxuu ku qiimeeyay 70 million 70 million-na markaa ma qaadi karto miisaaniyadeennu waxay u baahnaatay inay muxuu ahaa la helo kaalmo la raadiyo oo muxuu ahaay adduunka laga doono waxaa isleeyahay bangiga adduunka laftiisa arrintaa doorbuu ka qaatay dhowaan ayuu markaasi muxuu ahaay wuxuu go-aamiyey in muxuu ahaay lacagta in ku dhow kala badan ma ka badan 40 million in loo in muxuu dhin oo gaayagu keenan ee 300 milyan marka ay la raadiyo sidii qaba lagu soo loo heli lahayd lagu soo inta lagu biirin lahaa taas waa dhinaca maaliyadda weyn oo wali taagan dhinaca kalena waa dhinaca farsamo oo bangigu inuu isku diyaariyo inuu lacag samaynta iyo ilaalinta qiimaha lacagtaasi suuqeega inuu muxuu ahaayo runtii isu diyaariyo arrimihii loo baahnaayo agabkii aasaasiga ahaa iyo farsamadii aqooneed ee markaasi loo baahno monetary management in muxuu ahaayo in la sameeyo ta kale kutiyada ku lifaaqa waxa weeye in heshiis wadareed laga galo lacagtaas iyo siday dalka ugu baahi lahayd oo fiscal federalismkii ku xidhan oo dowlad goboleedyada iyo wasiirada maaliyadda iyo waxa oo dhan laga heshiiyey iyadana lacagta muxuu ahaayo runtii lasoo daabilaayo taasoo iyo wada hadalkeedii arrimaheedii ay socdaan iyo in la sameeyo markaasi maxaadeedii kaabayaashii loo baahnaa ee muxuu ahaayo lagu maamuli lahaa lacagtaasi marka arrimahaasoo runtii isbiirsaday baa dib u dhigaa sameeyey laakiin waxaan isleeyahay hadda oo loo hayo lacagtii badhna loo hayo barkii kalena loo raadinayo bangigiina uu meel fiican soo gaaray central banki inuu maamuli karo soona saari karo lacag qiima loo muxuu ahay dalka u lahaado waxaan isleeyahay waa xilligii ugu wanaagsanaa ee horo loo dhaqaajin lahaaba lagu jiraa
wasiirka maaliyadda soomaaliya ayuu ahaa oo warramayay Haaruun Macruuf halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington 2 sano ayaa u buuxsamay dadka soomaalida ah ee qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya markii ay halkaasi tageen sagaashamaadkii maaanay filaynin inay muddadaasi dheer ku qaadan doonaan ama ay ku jiri doonaan xeryaha qaxootiga haddaba waa sidee rajada iyo filashada dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee sanadka cusub ee 2023-ka guryaha v o a da axmed cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan waxau ka soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
xeradii ugu horreysay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ah xerada ifo waxaa la aasaasay hilaada bishii abril sanadkii 1991-kii bilo yar un kadib markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa loo qoondeeyey inay degaan 30,000 qof oo ahayd qiyaasta dadkii la filayay inay u soo qaxaan dhinaca kenya laakiin sannad kadib waxaa mar kale la aasaasay xeryaha dhagaxle iyo xagardheer tirada dadkii laga diiwaan geliyey ifo oo aad u batay awgeed iyada oo sannado kadibna ay xeryuhu hoy u noqdeen 400,000 oo qaxooti soomaaliyeeda ka gadaal markii ay ka sii dartay xaaladda amni ee dalka soomaaliya dadkii ugu horreeyey ee la dejiyey xeryaha qaxootiga waxay la kulmeen duruufo aad u qalafsan oo nololeed maadaama meesha xeryaha laga aasaasay ay ahayd meel magaalo ka dheera oo aan laga helin haba yaraatee wax kasta oo ay u baahan tahay nolosha aadanuhu cabdulaahi cismaan xaaji aadan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo waxa uu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey ee yimaaday xeryaha qaxootiga wuxuu dib inoo xasuusinayaa noloshii bilowga ahayd ee qaxootiga iyo caqabadihii ay kala kulmeen
runtii xeradan markaan imaanaynay waxba gacan kumaanahaynin bini aadan qaxaya oo calaad ku soo barakacay oo waxay haystaan aanan jirin marxaladaha adagan ka soo marnay waxaa ugu daraa wax la'aan saboolnimo cayd annagoon waxba haysanin baannu halkan ku soo daadannay hoy maanan haysanin dad waxaanun iska ahayn si habqannimo a meesha ku yimid
maxamed khaliif axmed wuxuu ku jiray gaarigii ugu horreeyey ee qaxooti sida ee yimaada xerada xagardheer bishii juun sannadkii 1992-kii xilligaa wuxuu ahaa 30-jir injineera intii aanu soo qaxin wuxuu shaqaale ka ahaa mashruuci sankorta mareeri hadda waa oday 26-jira oo kalabar noloshiisa ku qaatay xeryaha qaxootiga
canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay laba reer baan la soo galay laba reer midna waxaa u weynaa gabar baa u weyneed midna waxaa u weynaa wiil wiilkii gabadhii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal uu haystaa 19 ciyaal ay ugu dhaltay raggii aan ku dhalay baa caruur kusii dhalay ilmihii awgaanu ahaabaa hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaanaa garaas 5 ah 31-kaas xagadheer aan ku noolaa dhibaatooyin badan xeryaha kasoo marnay mar shufta in la rafaadin jirtay jirtay mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo dhammaajana lagu ooday casarkii ma garanaysaa marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray wax badan baan kasoo marnay dhibaatooyin badan kasoo marnay alxamdulilah hadda waxa weeye waa nabadgelin waa haysanaayo wixii waa laga soo gudbay
hadda nolosha xariyaha qaxootigu aaday uga wanaagsan tahay sida ay soo sheegeen Cabdullaahi iyo Maxamed. Waxa lagu tilmaami karaa magaalooyin waaweyn oo leh dhammaan goobaha adeegyada bulshada. Waxa ku yaala suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn gobolka Waqooyi Bari Kenya, laakiin waxa jira kumanaan qaxooti cusub oo hadda nolosha ka bilaabaya halkii laga unkay sanadkii 1919-kii, sida uu mar kale sheegayo Cabdullaahi Cismaan.
Hadda laakiin dad baan nahay degan xaasas ku yeeshay caruuro ku dhaldhalay, caruurahoodii ay caruuro ku sii dhaleen. Waan degannahay falillaahi alxamdu. Hadda sidii caadiga ahayd ee ma aragtaa bini aadan u deganaa baan u degannahay. Marka nalaga reebo dadka hadda soo qaxay ee abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakaciyeen, sidaanadii oo kale hadda ah 1919-kii ilaa 1922 oo kale ah marka laga reebo.
Dadka muddada intaa leeg ku qaatay xeryaha qaxootiga weli kama rajo dhigin dowlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka suurtana gelisa inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo. Khadar Ismaaciil Sanweyne waa 29 jir ku dhashay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed ayuu ku qaatay dalkan Kenya. Inkasta oo aanu weli arag Soomaaliya, haddana wuxuu rajo ka qabaa inuu maalin un arko dalkiisii oo degan oo uu dib ugu laaban karo.
Rajada weli lagama dhigin. Waxaan jecelnahay waddankeena oo nabad ah in aragno aan dib ugu laabano. Tan kale oo ah in ku sii noolaashaha qaxootiga ku sii noolaashiis waxaan ogeynay waddankeena weli xaaladda siyaasadeed aysan deganin. Haddii xaaladda siyaasadeed ee waddankeena degto oo nabadii ay waarto, qof sii joogi lahaa oo ma ku sii jiri lahaa xeryaha qaxootiga ma jirteen.
Xeryaha qaxootiga waxaa hadda ku nool dad tiro ahaan kor u dhaafaya 300,000 oo qof. Inkasta oo Kenya ay marti gelisay oo ay u hayaan abaal weyn, haddana waxay aaminsan yihiin inay ka maqan tahay xaquuq badan oo ay qaxooti ahaan xaq u lahaayeen. Qaxootiga Dhadhaab looma ogola inay u safraan meel ka baxsan xeryaha qaxootiga. Bishii Abriil ee sanadkii 2022-kii, madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saxiixay sharci qaxootiga siinaya xaquuq badan oo ay ku jirto inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, laakiin sanad iyo bilo kadib weli sharcigaasi ma dhaqangelin. Sanadkan 2023-ka, dadka ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa rajaynaya inuu uga fiicnaado sanadihii hore oo uu dowladda Kenya ka soo baxo sharci ogolaanaya inay dalka dhexdiisa ku safri karaan, waxayna codsi u direen madaxda sare ee Kenya.
Waxaan jecelnahay sanadka cusub dowladda Kenya maadaama ay doorasho gashay, xaaladaha siyaasadeed ay waddanka ku jiro isbedelay, sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya uu ku dhawaaqay ah in muhaadinka qaxootiga ay jeclaan lahaayeen in nidaamka sharciyad ka bedelan sharciyada hore inay la siin doono. Marka waxaan jecelnahay fursadaha ah in dadka qaxootiga aysan ku jirin xabsi kor ka feedan
30 kaasan hal mar bisan ba xeerarka baxaanay. Marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana marti gelisay oo 30 sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalo caruur sa dhaleen, waxaan ka codsanaynaa inay maxataa dhaqdhaqaaq naloo furo.
Qaxootiga xeryaha Dhadhaab waxaa halka ugu dhashay sanadkii 1938. Inkastoo aan rajada xumayn, haddana lama oga xilliga ay dadkani ka baxayaan nolosha qaxootinimo ay ku soo jireen 32 sano ee lasoo dhaafay. Axmed Cabdullaahi Jaamac, VOA, xeryaha Dhadhaab.
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, ciidamada Israa'iil ayaa Isniinta maanta waxay fuliyeen duqeyn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq, isla markaana ay ku dhinteen 4 qof. Waxaa sidaasi ku warantay wakaaladda wararka ee Siriya ee Sana oo soo xiganaysa ila wareedi military. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FB waxayna soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwa.
Abbaara labadii subaxnimo, Israa'iil waxay fulisay weerar gantaalo badan ayay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq iyo weliba agagaarkiisa. Waxaa sidaasi Sana u sheegay ila wareediyay military. Weerarka ayaa sababay dhimashada 2 askari, taasoo keentay in garoonka caalamiga ee Dimashq uu shaqada joojiyo, waxaana sidaasi lagu yidhi ila wareediyadaasi. Weerarkan ayaa Isniintii lagu qaraacay goobo ay ku sugnaayeen Xisbullah iyo weliba kooxaha taageersan Iiraan ee ku sugan garoonka diyaaradaha iyo weliba agagaarkiisa iyo weliba bakhaarka hubka lagu keydiyo. Waxaa sidaasi AFP u sheegay madaxa kooxda xuquuqda aadamaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain, Rami Cabdiraxmaan. kooxda ayaa sidoo kale sheegtay in weerarka lagu dilay afar dagaalyahan oo ay ku jiraan laba askari. Tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka Suuriya sanadkii 2011 ayaa Israa'iil fulisay boqolaal duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhanaa deriskeeda, kuwaas oo lala beegsaday ciidamada dowladda, ciidamada xulafada ah ee Iiraan ay taageerto, iyo weliba dagaalyahanada kooxda shiicada ee Xisbullah ee dalka Lubnaan. Israa'iil inta badan kama hadasho warbixinada ku saabsan weerarada ay fuliso, hase yeeshee waxa ay marar badan sheegtaa in aanay ogolaan doonin in cadowgeeda ugu weyn ee Iiraan ay salli ku yeelato ama uu ku yeesho Suuriya. Duulimaadyada ayaa markii dambe dib u bilaabmay kadib markii la dayactiray khasaaraha ka dhashay gardarrada Israa'iil, waxaa sidaasi bayaana ku sheegtay wasaaradda gaadiidka ee Suuriya. Duulimaadyada ayaa dib u bilaabmay kadib markii aanay dib u soo celinay shaqada mid ka mid ah dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan, iyadoo hawsha dayactirka dhabbada labaadna ay socoto, ayaa uu wakaaladda AFP gaadiidka oo lagu magacaabo Suleymaan Khaliil. Markii ugu dambeysay ee garoonku shaqada joojiyay ayaa ahayd bishii Juun, kadib markii ay duqeymo dhinaca cirka ku qaaday Israa'iil. Weerarka dhinaca cirka ee Isniintan ka dhacay dalka Suuriya ayaa yimi kadib markii dalkan ay dagaaladu la degeen oo uu la kulmay dhimashadii ugu yarayd ee muddo sanada, tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay 10 sano ka hor. Ugu yaraana 3,825 qof ayaa ku dhintay dagaalka Suuriya sanadkii 2022, sida laga soo xigtay tirakoobya ay isu geysay kooxda xuquuqda aadamaha ee dusha kala socota Suuriya ee u fadhigeeda yahay dalka Britain, iyadoo tiradana ay ka yartahay tii sanadkii 2022 oo ahayd 3,828. Dadka la dilay sanadkii 2022 waxaa ka mid ahaa 1,672 qof oo rayida, oo ay ku jiraan 3,120 caruur ah sida laga soo xigtay kooxdan. Kadib sanado dagaal iyo weliba duqeymo ah oo ka dhashay caburintii arxandarrada ahayd ee lagu bilaabay dadkii mudaharaadayay sanadkii 2011, kuwaasoo ka soo horjeeday dowladda, ayaa colaaddu inta badan yaraatay 3 sanadood ee lasoo dhaafay. Dagaalo googoos ah ayaa xilliyada qaar dhaca, waxaana sii socda weerarada jihaadiyiinta gaar ahaan bariga dalkaasi.
Aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga V O A. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta laba qayb.
Ayadani, hey, ayadani, 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 gai, gai, gai. dhimate midu laba qayd darkiyah da qarana aad karon tahay midu laba qayd darkiyah da qarana aad karon tahay markii u dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadani
tio he
kale hayaan galab wanaagsan hawada ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA waxaad la socodsiinaysaa Aasha Ibrahim aadan waxaad haatan u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabta qodobadaasna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban waxa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobada kale intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban oo idin akhriyo ciidamada Israa'iil ayaa isniintan maanta fuliyay duqeyn gantaal oo muddo joojisay howlihii garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq isla markaana ay ku dhinteen 4 qof sida ay ku warantay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana oo soo xiganeysa ila wareedii military ee baarlamaadii arrimo haya Israa'iil waxa ay fulisay weerar gantaal badan oo ay la beegsatay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq iyo agagaarkiisa waxa sidaasi wakaaladda wararka ee Sana u sheegay ila wareediyo military weerarka ayaa waxa uu sababay dhimashada laba askari taasoo keentay in garoonka caalamiga ah ee magaalada Dimashq uu shaqada joojiyo ayuu ila wareediyada intaas ku dareen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay ku howlan yihiin wadahadalo siin kara xukuumadda Seoul door weyn oo ku saabsan howlgalada ciidamada nukliyeerka ee Mareykanka sida uu sheegay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk-yeol waraysi lagu daabacay isniintan wargeyska Joseon Ilbo ee Kuuriyada Koonfureed ayaa Yoon waxa uu sheegay in wadahadalada ay salka ku hayeen qorsheynta wadajirka ah iyo dowladtooyada ciidamada nukliyeerka ee Mareykanka qaab uu sheegay in uu yeelan doono saameyn la mid ah wadaagista nukliyeerka Saraakiishana waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 5 qof lagu dilay Kashmir oo Hindiya imaamusho muddo 24 saac gudahooda. Axaddii ayaa 4 qof waxa ay ku dhintay 4 qof ay dhinteen ugu yaraan 5 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dablay hubaysan ay rasaas ku fureen guriyo isku xigxiga oo ku yaala degmada Leeyahay Rajouri. Ilmo yar ayaa isniintan waxa uu ku dhintay ayaa ku dhintay ugu yaraan 4 kale ayaa ku dhaawacmay qarax sidoo kale ka dhacay agagaarka guryaha la weeraray xadii ilaa haddana ma cadda halka uu qaraxaasi ka dhacay kala galab wanaagsan wararkan iyo warbixinadan si toos ah ayaad ugu la socotaan laanta af Soomaaliga VOA si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington intii ay seegto iyo inta jecelnay dib markala u daalacatana waxay markasta kala socon karaa website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Seyne Babakar
kulanti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa magacaabay gudiga farsamada ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed haddaba shirkaasi dib u heshiisiinta ma yahay mid soo afjari kara khilaafka siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan Koonfur Galbeed waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
runtii waa mahadsan tahay anay waxaan isleeyahay runtii maamulka Koonfur Galbeed dadka ama bulshada Soomaaliyeed guud ahaan dib u heshiisiin way u baahan yihiin لكن حلقان مامل كونفور قلبيت كجيره وحارس لايه هاي اسبوعي كهر ومانديت كيسي او مدحليت كيسي افرق السنة ها او دماغي مامل كاس ابلشيراس شده حلاس قبل دقن واحد كليه مانتي ايو بهانيه وحاواي دورشو اني ماشا سايكا دعبرونتي ما داما هشيسكي اصل كاها او اها افرتي سنة ممر ان دورشو لقبتو افرتي سنة مدحوين اللفتة قرين اي دماتي dadkaas hadda kaliye wada kaliye waxa gudigaas loo magacaabay waxa wadada kaliye u banaa waa wadada doorasho xor iyo xalaal ku qabsanto waa intaas u fiir ka soo hara waxay noqonaysaa in bulshadaas runtii waxa la wadwadaahu ay sin dan u ahaynay noqonaysaa waxa danta hadda looga jeeda oo madanta u wanaagsan waa in doorasho ay ka dhacdo maamulka markaas ee maala dib u heshiisintaas ay ambaqado laakiin dib u heshiisinta waxaanu aragnaa miday waxyaabo kale inta ay ku duugan yihiin runtii maadaama maamulki meeshii joogaba uu mudaxareedkiisi uu ku ekaa December tabaan soo dhaafnay sanadkii hore waxa uu qaba kale inta hadba iska yartahayba maamulka kaliya hadda la sugay waa maxuu ahaa doorasho
Isxaaq Xuseen Mursal shirkadda dib u heshiisiinta ma yahay mid rajo weyn laga qabo in uu soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed.
Bismillaah. Sharwe wa maxsan tahay. Aniga waxaan qabaa Bismillaah beenu nas idiisu mid jirto hadii ay tahay daacad nama si tabad daacnama lagu hoggaamiyo ama loo daadiyo. Taas aan qabaa waan ogolnahay idiisu mid jirto saaxiibkay waxaan ka maqlaayay Koonfur Galbeed dawladda Koonfur Galbeed waqtigeeda uu dhamaaday sharci dare ku joogta ayaan ka maqlaayay marka adeer waxaas ma jiraan meeshaan waxa jirta golaha shacabiga Koonfur Galbeed la soo xushay qabiil kasto Koonfur Galbeed ka soo jeedo nin xilbana ayaa masalax kii asiga ahaa oo afkooda ku hadlayayba muddo hal sano ah muddo iswaafajin baa la yiraahdaa ay ku darsasho ma hor dadka inay fahmaan baa la rabaa ku darsasho wax la yiraahdaa ma jiraan sida iswaafajo baarlamaanka golaha shacabka ee madaxweynaha xilligiisi hal waqti si ay u noqdaan ayaga technical ahaan iswaafajiyay marka ayagana xaq u leh sharciyan shaabada Koonfur Galbeed ayaa mesela dadka moogtay dawladda anti bay barteen oo walaahuba iska barteen oo marka nidaamka iyo adduunka lama socdaan marka horta saaxin loo fahmay raba taas waa laga mahadlaan wala mataabtan way Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdi madaxweyne ka ila waqtigaas golaha shaabada iswaafajinta ay sameeyeen technicalka ay sameeyeen ay dhamaato asiga madaxweyne ka ah tan kale marka goosha heshiiska idiinaysa ma jirto walaw hadda aan ogeyn gudigan hadda guddoomiyuhu ku dhawaaqay aan si fiican aan u garanaynin taasna waxay dawladda Koonfur Galbeed ay ka qabto ayaan ka qabaa maxay yareey meesha nidaam baa ka jira kala dambeyn baa ka jirta in la kala dambeeyo dowladnimada ku dhisan tahay in walba meeshu rabo iska maro ma aha marka insha Allah intaas aan rabaa sidaas aan ogolnahay heer Koonfur Galbeed sidaas ay u diyaarsan yihiin dowladooda ay ugu ogol yihiin marka siyaasinta marka waxaan leeyahay gogoshan lagu baaqay inay ka dhursugaano ayaa loo baahan yahay marka intaas aan rabaa intaas aan mardeen ayaa rabaa inaan sheegaa hadii ilaahay wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
hadii aan dib kugu soo noqdo Yusuf waa dagaysanaysa Isxaaq waxa uu rajo ka qabaa shirkaasi iyo waliba in khilaafaadka aroorsan lagu dul xaliyo maamulka ka jira Koonfur Galbeed adigana waxaad qabtaa in halka muranka taagan uu yahay oo kaliya in doorasho uu maamulku aado محد ugu jawaabi lahayd ee dooda isxaq
wax walba khilaafa in xal iyo horto aniga waa soo dhaweeyneena oo madmidow ah laakiin natiijada kasoo baxaysa waxa arna ama muhiimka ama bulshada Koonfur Galbeed hadda oo isxaq uu sheegayo baarlamaankii dowlad goboleedka yaaba diidan u taagan muxuu ahaa hal qabta doorasho aan qabanno waati darad ayaga la joojiyo albaabkii golaha laga diiday marka dadkaas shacabiga ay meesha degan waxa muhiimka u ah waxa waaye maamulkan maamula ka horeeyay oo formationkii ugu horeeyay Koonfur Galbeed sidaas uu ku dhameystay albaabkaas oo ka baxay doorashada la qabtay madaxweyne lafta gareen ku guureystay mid kaana sidoo kale saasna anaga ka rabnaa dib u heshiisiin cidna ma diideyso dib u heshiisiin waa wanaag waa dadka oo la islaaxiyo waa dadka oo wada jir ah laakiin waxa meesha aan oo mar walba la rabo waxa waa doorashada issuegeeda waa inuu meel yaalaa oo lama taabtaan ay noqotaa oo doorashada la qabtaa wixii intaas ka soo haray gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu soo saaray ama wareegtada xal uu soo saaray guddiga ah waa inay dadkaas muxuu ahaa sidii muxuu ahaa maamul mid ah ay u sameysan lahayn ay ka shaqeeyaan waa muhiimad cid diidaysa ma lahan in dadkaas la mideeyo laakiin doorasho in la qabto waa baarlamaanku hadda isxaaq sheegayaaba taaganbo doorashaan rabnaa baarlamaanka Koonfur Galbeed
isxaaq sida yuusuf uu ku doodayo ma kula tahay inay muhiim tahay in doorasho la aado si khilaafaadka taagan meesha looga saaro
siinabay doorasho in la aado waa bilaabi doonaa laakiin xilligeedu uu dhiman yahay halkan sano golaha shacabka ay iswaafajiyeen waa lagu guda jiraayo hal isugu dibe heshiisintana waa bay socotaa waa bilaabanaysa bisha shanteed waa la fadhiisanayaa marka waxaan leeyahay hal iska daayo orodka iyo degdeg hal iska daayo
haye yuusuf
horta dooda iyo san noqonin in la diidan yahay in dib u heshiisiin la qabto horeyna waa u sheegay dib u heshiisiin cidna ma diideyso laakiin waxa la rabo oo muhiimka ah waxay tahay dib u heshiisiintaas kadib in la aado doorasho in la aado bulshada in la joojiyo in la qasbo meel kuma joogi karaan waxa keliya ay ku kala hari karaan waxa waaye sanduuqas codka waa sanduuqa codka ha la aado wax walba way hagaagayaan kadib laakiin haddii muxuu ahaa luuqii kale tala soo maro mushkiladda markaas ay kow noqonaysaa laakiin mar walba oo sanduuqaas lagu kala baxo nabad dadka helayaan wanaagay helayaan horumaraa la aadaa intaas wixii kasoo horaan waxaan isleeyahay runtii bulshada yaanan waqtiga laga luminin waqtiga ha loo beeqaamiyo doorashaan ha la qabto
isxaaq waad la socotaa guud ahaan xaaladda Koonfur Galbeed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda halka Koonfur Galbeed muxuu ku jiraa xilligan
halka Koonfur Galbeed wuxuu ku jiraa sidaday ayadoo loo hoggaansamo mudis waafajintii xilka madaxweynaha xilka golaha shacabka iswaafajinta ahaa loo daayo guushuna waa bisii furmaysaayo la wada hadlo siyaasinta horta waxaa hadda oo isdirisino ma aha shacabka Koonfur Galbeed ma aha siyaasinti weeye la wada hadlo shacabkana fikirkooda halkaas ay ka jeediyaan ulmaahudiinka qeybaha kala duwan halkaas marde gabasha laga wada hadlo sidii Koonfur Galbeed mustaqbalka insha allahu loola dagaalami lahaa argagixisada loogu horeyn lahaa sidaasaan ku talinayaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda kala qayb galay yuusuf maxamuud sheekh axmed iyo isxaaq xuseen mursal oo labaduba ka mid ah qoyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho inta aanan ka soo talaabin magaalada Muqdisho Maxamed Cali Xidir oo inoo haya ciyaarihii toddobaadka ayaan markana idinku wareejinayaa
kulan tabaan oo wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA oo aalaba inafiga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqnaa horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub kulamada laga ciyaaro todobaadkan gudhiisa waxaana aalaba barnaamijka ila faaqidaada dad aqoon u leh arrimaha ciyaaraha gaar ahaan horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub galabtana waxa barnaamijka marti igu ah Maxamed Cabdullaahi Axmed Digri Cabdirashid Maxamuud Noor Shardinho oo kamid wariyaha ciyaaraha ka faalooda ee jooga Muqdisho iyo Aamina Saciid Maxamed Wacadaro oo kamid ah kooxda hablaha ee Elman isla markaana taageerta kooxda kubadda cagta ee Man City dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA
maasantahay maxaa ku dhawahay
maad wadona
maad aad u maasantahay wadona
waxaan su'aasha ugu horeysa ku bilaabo Shardinho ka waran horealka Premier League hadii aan ku bilaawno kooxaha kubadda cagta ee waaweyn ee Ingiriiska iyo qabyaaradka soo bandhigan isbuuc
Anaa oo maasantahay runtii horta weli waxa moodaa horyaalka in Arsenal ay ku jirto qabyaaladka ugu fiicna sida loo soo laabto World Cup-ka labada game ee ciyaartu way adkaatay Manchester laftirkeeda inkastoo ay guulo gaartay hadana si naflacaari guulo ku gaartay laakiin waxa moodaa in Arsenal hadda ay tahay kooxda ugu firfircoon markaas si hoggaanka dhankeedana si dheeraysatay maadaama todobaadkan la celiyay kooxaha Newcastle iyo Man City oo ku soo xiga oo Newcastle lan barbar ay weeray laga shaqo kooxda kubadda cagta Leeds halka kooxda kubadda cagta Everton ay tahay kooxda Man City marka ilaa hadda waxa la leeyahay Arsenal waxay tahay kooxda kaliya ee aan markaas ciyaar loo kala dhigin marka la fiirsho kulamada ugu dambeeyay ciyaarta waxa taa weesay weeraryankooda ugu muhiimsan kaliya Gabriel Jesus na sida kale Liverpool inkastoo ay gool gaartana waxay ku badeysay kulan aad u adka oo Leicester ay laba gool iska dhalisay marka waxa mooda sida guud marka loo fiirsho kooxuhu waa tabar si yareynaya ama sida qofka dunka looga soo laabtay qaab ciyaareedkooda waxba iska dhimaaya Chelsea oo kale laftirkeedu waxa mooda in gool ay gaartay laakiin sidii la rabay isan gool u gaarin marka
kooban kooxda kubada cagta Arsenal waxay kooxda Manchester City ka waxa todoba dhibcood oo nadiif ah maslaadahay kooxda Arsenal way soo qaban kartaa oo horealka ku guuleysan kartaa kooxda kubada cagta ee Manchester City
taadi aad sida caadada ahayd sababtoo ah sanadkii hore xilligan camal Manchester City waxaa laga horeeyay 9 dhibcood iyo wax ka badan ugu dambeeyay horealkii waa ay qaaday oo waxa lagu soo hooyay Etihad Stadium qofkii hadana waxa sidoo kale sidii kale ay dhici kartaa
ka waran horealka Ingiriiska kooxaha kale sida Manchester United Liverpool Manchester City iyo Arsenal kooxaha ugu xoogan horealka Ingiriiska kalmaha afraad ay dhisan kara waa kuwa ayaa islaadahay
tabaan aniga waxaan ku saadaalinayaa in horyaalkan ay qaadi doonto Manchester City kaalinta labaad ay gali doonto Chelsea kaalinta saddexaad ay gali doonto Arsenal kaalinta afraad ay gali doonto Manchester United
Arsenal oo hadda toob dhibcood nadiif ka koreysa kooxda Manchester City ayaa kaalinta saddexaad gali doonta maxaa ku tiri waa adeer arintaas
tabaan waxa aan ku dhahay waxaan waa taariikh Arsenal badanaa ciyaartoodeeda ma ku filno teeda kale waa koox aad yani ciyaartooda ka dhaawacmaan oo hadda saanaa ayaydo horyaalka wali bilaabay ciyaartooda dhaawacdo ma qayhiin kooxdana hadii si heesan ciyaartooda ku filan tabaan aad ugu nugul doonta in koob qaado ee booskeeda ay ka soo baxdo laakiin maadaama ay koox badan ka jiifto sida Liverpool iyo Tottenham ee sanadkan ay ka wareersan tahay waxa sidii kara booska saddexaad ay ku soo bixi kartaa
waa maasanta maado marka loo fiiriyo adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA Arsenal waxa ku jirtaa form fiican marka loo fiiriyo sanadkan waxa ugu dambeeyay 2007-2008 iyadoo lagu jiray xilliga Boxing Day ama ciyaaraha Boxing Day in ay hoggaan horyaal ayagu hayaan la galay ciidda ee Christmaska gaas kooxdu waxa maamulaya Tobar Arsene Wenger haddana waxa maamulaya Tobar Mikel Arteta waa macallin daayir marka loo fiiriyo falsafada uu ciyaarayna uu haysto khibradii uu ka qaatay Tobar Pep Guardiola ee muddo ay wada joogay kooxda Manchester City ay soo wada shaqeeyeen Arsenal marka la fiiriyo kaliya hal koox ka adkaatay oo ah kooxda kubadda cagta Manchester United waxay soo kala barbar la gashay kooxda Southampton United tan iyo waqtigaas waa koox marka aad fiiriso awoodeeda kooxaha horyaalka qaadaya waxa lagu yaqaanaa kooxaha yar yar way garaacaan kooxaha waaweyn kana soo kalana ama barbaray ka qaataan ama way garaacaan arsa marka aad fiiriso maadiyada waaweyn oo dhan hal koox Manchester United ka baxay marka waxaan aaminsanahay in sanadkan Arsenal iyo sanadkeedii tahay Manchester City waxa ku dhacay kaca ku faa ku dhacay waad u jeeda oo kulan goolal badan ay dhalin kartay in haddana hal gool inta dhalisa haddana qayb dambe laga daba yimaaday Newcastle laftirkeedo hadii ay badan lahayd Man City ka dul mar lahayd oo booska labaad ay galeen ayna sidoo kale Leeds United ever ku dhigtay marka waxaan isleeyahay sanadkan waa sanadkii kooxda kubadda Arsenal Liverpool
Chelsea iyo sidoo kale kooxda Man United haba sheegin ba marka waxaan isleeyahay waa Man City Newcastle oo soo labaysa iyo kooxda Arsenal xilligan aan isleeynahay waa xilligoodi hal loo dhaaf koobkan
shardinho horeelka xisaab badan ee la liiga ka waran Barcelona hal hal lagu
qabteen Barcelona kan derby ciyaartii liba derby Catalana waana kulan marba in waxiisa aad u badan yahay marba la filayo xeerar walba labada kooxood kala joogan kulanka waa kulan local ah waa kulan gobolka Catalonia aad u derby yahay marba labada kooxood si aad ay u ciyaareen inkastoo garsoorkii la dhaliyay Matheus Lahos oo ahaa garsoorihii la dhaliyay kulankii Argentina iyo Holland ee koobka adduunka dhorka jaala bixiyay gurigiisan loo diray haddana markala wuxuu bixiyay saddex asaan ay in ka badan 10 kaarka jaalaha marka ciyaartaas Barcelona inay dib u xisho laftirkeeda waa waxaan isleeyahay waxay ku timid madal far badan oo Spanish ay aad u sameeyeen hadda marka la fiirso hoggaanka labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid waa same waa isku dhibco waxaan moodaa marka Barcelona laftirkeeda xadiga badan ay keentay Lewandowski santan oo yimid ciyaartoy macquul ah heystaan horyaalka la liiga aad u xisa badan xil ciyaareed ka hore iyadoo aan sports lahayn waxa koobka horyaalka si awood ku qaadaray Real Madrid laakiin in la liiga ay 38 dibcood wada leeyeen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona waxay dib u soo celinaysaa xiisaha la liiga iyo kulanka clasico marka waxaan isleeyahay Barcelona in kulankan kale la celiyo layaab maaha sababtoo ah Espanyol xaalad walba ay Barcelona ku jirtay waa ku adkaysaa maadaama kulanku yahay derbi Catalan
ugu dambeyntii Maxamed Cabdulla Ahmed digir ee ka waran horyaalka xisaha badan talyaaniga ee Serie A
maadaama markaan fiirino horyaalka Italian Serie A waa mid toddobaadkan dib u bilaabmi doona gaar ahaan maalmaha Arbacada oo la ciyaar doono iyo Khamiista oo ay kooxaha Italian Serie A ciyaaraan AC Milan ayaa qayb ka ah kooxaha difaacanaya tartanka oo sanadkan ay rabto inay dabcan wacdare dhigto balse Luciano Spalletti oo macallinka kooxda Napoli sanadkan wacdare ayuu dhigay waa kooxda kaliya ee qaarada Yurub ee aan ilaa hadda laga badin marka ay timaado horyaalka Italian Serie A ama horyaalada kale marka waxa ay rabaan sanadkan ay wacdare dhigaan iyagoo og inay ugu dambeeyso koobkan muddo 89kii oo ay ku guuleysteen
fahdaag aad baad u mahadsantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Maxamed Cabdulla Ahmed Digri Abdirashid Maxamed Noor Shardinho iyo Aminas Saad Maxamed oo dhammaantood iyaga qayb galay barnaamijka faaqada ciyaaraha toddobaadka VOA tan iyo kulan dambe dhammaantiin isku duuban waa Mahad Cali Xidir oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Mahad Cali Xidir iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ee toddobaadka ayaad maqleysiin magaalada Muqdisho ay ku soo diyaariyay aad ayuu mahadsan yahay Mahad walaa waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington telefishinka lagu magacaabo Shakaal oo noqonaya telefishinka kaliya ee madaxa bannaan ee hadda ka shaqeeya dowlad deegaanka Soomaalida ayaa habeenimadii xalay ahayd waxaa lagu daafuray caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga markan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
tani intii ay ka dhaceen isbedelka siyaasadeed dalka Itoobiya iyo dowladda Soomaalida ayaa waxa isbedel fiican laga gaaray warbaahinta madaxa banaan inay ka howlgashay deegaanka taas oo aanay hore u jirin Cabdiqaadir Rashiid Ducaale oo wasiirka xafiiska warfaafinta dowladda Soomaalida waxa uuna sheegay in telefishinkan uu qayb ka noqonayo warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka howlgasha
aad bay farxad iigu tahay inaan xariga ka jiro warbaahinta Shakaal oo runtii geedi badan u soo galay inay ka mid noqdaan idaacadaha ka dhaqdhaqaaqa deegaanka Soomaalida iyagoo buuxiyay shuruucdii dalka iyo deegaanka u yeelay aan leeyahay wadada ay mareen Shakaal inay maanta soo gaaraan waa mid ku dayasho mudan idaacadaha kalena aan rajaynayno inay wax kaga bartaan sida ay maaragtay u ilaaliyeen shuruucdii deegaanka iyo ta dalka iyagoo sharciyeysan oo TV dhameystiran inay shaqada bilaabaan idaacadaha kalena waxaan rajaynaynaa kuwa waxa jiro si ku meel gaar ah uga shaqeeya deegaanka afartii sano la soo dhaafay taasoo keenaysa in shuruucda idaacadeed aynan dhameystirnayn in maaragtay gibidhac badan ay ku keento mar haddii maaragtay damaanadii iyo shuruucihii waddanka u yeelay idaacaddu aynan buuxinin si ku meel gaarana mar walba ay u shaqeynayaan ku habboonaanshaha iyo maaragtay isla xisaabtanka mas-uuliyadda shaqo ay ku adag tahay TV-gu una shuruucda buuxin marka Shakaal waa TV runtii xilli dhow 2021kii deegaanka shaqo ka bilaabay muddadii ay shaqada wadeen siday u kala horreeyeen shuruucihii iyo waxyaabihii shuruudaha hor yeelay iyaga oo la kaashanaya xafiiska warfaafinta ee deegaanka
Maxamed Deeg Caagane waa maareeyaha guud ee telefishinka Shakaal waxa uu sharaxayaa furitaankii televisionkani marxaladii uu soo maray
walaalay TV-gan furitaankiisa iyo media house-kan aan hadda furnay muddo dheer buu maxay soo socday safar dheer baan u soo galnay ee garan kartaayo ee warka hore wadanka shuruuc jiste maartay saxaafada iyo maxay guud ahaan warbaahinta waxa xiran baa ahayd waxaan ugu qaadatay waxaan bilaawnay 2022kii bishii 8-aad ilaa intan waan soo rafanay marka hadda aduu maxamedullaah waxaan ku guuleysanay inaan sharciyo dhameystir helno studio dhameystiran aan maxay ahayday ka furnay jigjiga TV-gan aan caawo taan ku dambaa
sidoo kale maxamed deeg ayaa sharaxaya qaabka uu shaqeynayo telefishinkani isagoo sidoo kale sheegay in ay shaqaabuur u sameeyeen dhalinyaro u dhalatay deegaanka Soomaalida
TV-gu waa TV madax banaan maxay ahayd shakhsiyaad dhalinyaro soo tagtay isku abaabulayay maxay ahayd sameeyeen oo deegaanka u dhashay waa dhexdhexaada fikir umadeed leh wuxuu qorshahaygu yahay qorshe fog oo aan lahayn maartay ujeedo dhow ama ganacsi dhow ama siyaasad dhow ama cid maartay gaar aan ku jeclaano ama cid gaar aan ku dhigo maxay ahayd aanu noqonin oo xagga dhaqaalaha xagga xayeysiinta iyo xagga siyaasadda oo dhexdhexaad baan karnahay boqolkiiba boqol walaahi waxaan aaminsanahay inaan hadda door weyn durba ka qaadanay laakiin aanan ku iyo laba joogin hadda waxaan shaqaaleysiinay dhalinyaro gaaraysa 23 oo jigjiga keliya ee jooga waxaan oo dhiman goboladii waxaan oo dhiman qaybo kale oo maxay ahayd TV kamid ah waxaan dhiman idaacaddii podcast-igii qaybahaas oo dhan baa iyaguna soo socda
dhankooda qaar ka mid a dhalinta fursadaha shaqo ka helay telefishinka shakaal ee madaxa bannaan ayaa dareenkooda cabiraya
asalaamu calaykum magacaygu waa mas-uul cabdiqaadir waxaan ka mid ahay shaqaalaha shakaal t v ee caawa ay bisha ku beegan tahay 1 bishii january sanadka cusub 2023 waxaa goobtan ee hoteelka lotus ka dhacaysa ee magaalada jigaa xafladda daafurka t v-ga shakaal dabcan t v waa t v ee bareefad aha maaha t v dowli ah sidaynu wada ogsoonahay deegaanka soomaalida ma jiro t v ee bareefad ama arrimaha shacabka ka hadla sidoo kaleeta TV-ga shakaal waxaa la dhihi karayaa wuxuu u sameeyey shaqo abuur ayuu dhalinyarada deegaanka badidooda uu sameeyey ismalihii hadduusa shakaal imaan lahayn aniga shaqsiyankayga shaqaalaha shaqa ayaad heli lihi ismaalihii
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
aad iyo aad umahadsantahay gaata haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanka allah u naxariiste maxamed suleymaan tibeec heesta uu qaadi jiray ee halku dhageedu tahay fardowsa
waduma fardowsa jacaylke fidaye ballaadha kalgacayl ku abuur bishana
guud ahaan idaacaddeenii galabnimo ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa u ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad idmu waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.
No, the parashad.